เริ่มต้นออกเดินทางชีวิตของคนคนหนึ่งผูกอยู่กับความคิดทั้งหมดที่มีอยู่นั่นหมายความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นบางคนคิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้อย่างที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตายของตัวเองเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วยุติจะตายวันไหนตายอย่างไรและตายในสถานที่แบบใดวันนั้นจะมีอยู่เพียงวันเดียวเป็นประสบการณ์หนเดียวพูดง่ายๆว่าการตายคือการยุติไม่มีความจำเป็นใดๆต้องไปคำนึงถึงล่วงหน้าให้เสียเวลาเปล่าแต่แท้จริงสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีมากไปกว่านั้นชนิดที่ทำให้ความไม่รู้เรื่องความตายกลายเป็นเรื่องจ้อยไปเลยนั่นคือความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหากหลังความตายมีรูปแบบการมีชีวิตอยู่จริงก็นับเป็นเรื่องน่าพะวงกว่าความตายมากนักเพราะกระบวนการตายอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่หลังจากนั้นเราจะต้องทนอยู่กับความจริงที่เหลืออีกนานเพียงใดไม่อาจทราบได้หากมองด้วยความเชื่อว่าหลังความตายมีภพภูมิใหม่รอต้อนรับเราอยู่มุมมองเกี่ยวกับขณะแห่งความตายก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการตายเป็นการสอบครั้งเดียวที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวใหม่อีกรอบถ้ามองในแง่ที่ว่าทุกคนต้องเป็นผู้เสวยผลกรรมของตนก็แปลว่าเราทำอะไรลงไปเท่าไหร่ก็คือลงทุนให้ตัวเองได้รับกำไรหรือความขาดทุนเท่านั้นต่อให้เราเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นตลอดทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเราจะเป็นผู้เสวยรางวัลแห่งการเสียสละนั่นเองและในทางตรงข้ามแม้เราจะรู้สึกเหมือนเอารัดเอาเปรียบผู้คนกอบโกยผลประโยชน์มาได้ทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเราจะเป็นผู้เสวยโทษทันจากการเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบนั่นเองแต่การอยู่ในวังวนเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้นี้ทุกคนถูกทำให้ไม่รู้ว่ามีการเกิดการตายกันหลายชาติมีการเสวยกรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะพวกเราเหมือนถูกหลอกกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกว่าชีวิตนี้มีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็รีบๆโกยเสียจากชีวิตนี้อย่ารีรออย่าเห็นใจใครอื่นมากกว่าตัวเองความไม่รู้หาได้เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งของใครพวกเราเป็นของเราอย่างนี้กันเองถ้าหากรู้เสียอย่างเดียวเกมแห่งการเกิดตายจะไม่มีอยู่เลยหรือไม่เกมแห่งการเกิดตายก็จะมีแต่ฉากสนุกตื่นเต้นเร้าใจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮฮาและรอยยิ้มสดชื่นทว่าเรื่องจริงไม่เป็นเช่นนั้นความไม่รู้ว่ากรรมดีทำให้เป็นสุขกรรมชั่วทำให้เป็นทุกข์ส่งผลให้เราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพียงเพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่อาจเอาตะปูแย่รูปลักษ์ไฟได้ทุกเมื่อโดยไม่ทราบว่ามหันตภัยชนิดใดรออยู่ในนั้นภพภูมิและทิศทางความเป็นไปได้ที่เรากำลังมุ่งไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสคือเปรียบกับท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความไม่รู้เป็นเครื่องกางกั้นมีความทยานอยากเป็นเครื่องประกอบไว้จึงท่องเที่ยวไปมาอยู่บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้สังสารวัฏคือภพภูมิต่างๆที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันตามพฤติกรรมของจิตเมื่อใดจิตยึดความดีเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองไว้เป็นที่ไปเมื่อใดจิตยึดความชั่วเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเสื่อมทรามไว้เป็นที่หมายแต่ละครั้งของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจะมีกรรมอันเป็นตัวแปรมากมายซัดเราไปในทิศต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้าง และจะไม่ยุติลงด้วยความบังเอิญขึ้นฝั่งเองเลยคำว่าไม่อาจกำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะหมายถึงไม่อาจนับว่าเราลอยคออยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้มากี่แสนกี่ล้านกี่อสงไขยครั้งและจะต้องถูกซัดไปซัดมาอย่างไม่อาจพยากรณ์ชะตากรรมอีกกี่แสนกี่ล้านกี่อสงไขยหนเพราะฉะนั้นทุติยบัพพะจะไม่นำเสนอเพียงที่หมายระยะสั้นเป็นภพภูมิต่างๆแต่ยังจะแสดงที่หมายสุดท้ายตามคติพุทธคือฝั่งอันเป็นที่หยุดลอยคอกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้ด้วยความตายคืออะไรสำหรับคนทั่วไปถ้าเชื่อเสียอย่างเดียวว่าสมองคือเครื่องผลิตความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณก็ไม่ต้องพูดต่อความยาวสาวความยืดให้มากไปกว่านั้นความตายคือการยุติการทำงานของร่างกายและจิตใจประสบการณ์และการกระทำทั้งมวลล้วนสาบสูญลงณจุดเวลาแห่งมรณกรรมนั้นเองแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนหรือจำเพาะลงไปกว่านั้นคือพุทธศาสนิกชนผู้มีสมาธิจิตผ่องแผ้วมีศักยภาพในการน้อมจิตไปรู้เห็นขณะจุติและอุบัติของวิญญาณหลังกายหมดสภาพก็ย่อมเห็นเป็นอีกอย่างว่าความตายของคนเราคือการรวบรวมกรรมทั้งหมดในชีวิตมาชั่งน้ำหนักแล้วตัดสินว่าเอียงไปข้างใดระหว่างสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อคิดอย่างคนไม่แน่ใจคิดอย่างคนไม่เคยมีประสบการณ์ล้มหายตายจากรวมทั้งรู้สึกว่าจะไม่มีทางได้รู้ล่วงหน้าก็อาจยิ้มยิ้มปลอบกันว่าความตายจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดวันนี้ยังมีชีวิตก็พอหรือไม่ก็อาจสรุปรวบรัดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ถ้าต้องตายก็ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนั่นคือคำสุดท้ายสำหรับคนทั่วไปจริงๆทำดีที่สุดผู้มีความรู้เห็นกรรมวิบากและภพภูมิดุจตาเห็นรูปย่อมทราบว่าจะทำได้ดีที่สุดนั้นไม่อาจใช้สามัญสำนึกหรือความรู้สึกแบบคนธรรมดาเป็นไม้บรรทัดวัดแต่ต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากความเห็นแจ้งประจักษ์อันเป็นสิ่งเหนือโลกและในบรรดาญาณของผู้อย่างรู้ด้วยกันทั้งหมดพระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าใครไม่มีใครรู้ได้เสมอพระองค์เนื่องจากพระองค์บรรลุถึงซึ่งธรรมชาติบางประการที่เรียกกันว่าพระสัพพัญญุตญาณอันหมายถึงปรีชาญาณอย่างรู้สรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กเท่าอะตอมหรือใหญ่ขนาดเอกภพไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของหยาบหรือของประณีตและไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภพภูมิที่เกิดแต่กรรมแบบไหนผู้สำเร็จถึงซึ่งพระสัพพัญญุตญาณย่อมรู้แจ้งทั่วตลอดไม่มีผิดพลาดเลยพระพุทธเจ้าตรัสจำแนกเกี่ยวกับภพภูมิรวมทั้งความคาบเกี่ยวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเปลี่ยนภพภูมิไว้มากโดยสรุปรวบยอดที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับภาวะความตายได้แก่นิยามแห่งมรณะดังนี้ก็มรณะเป็นไฉนมรณะคือความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมฤตยูความตายความทำกาละความทำลายแห่งรูปนามความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตจากหมู่สัตว์หนึ่งหนึ่งโดยสรุปก็คือตามความรู้แจ้งเห็นจริงของผู้มีญาณอย่างรู้ตลอดสายความตายไม่ใช่การยุติทว่าเป็นการเคลื่อนจากความเป็นอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึงจุดแห่งความสิ้นสภาพการเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหนึ่งโดยทอดทิ้งซากเดิมไว้ในโลกนี้ทิ้งซากศพไว้แล้วผละไปเป็นสัตว์ในภพภูมิอื่นตามกรรมแห่งตนคำว่าสัตว์ในความหมายเชิงพุทธไม่ได้หมายถึงหมูหมากาไก่แต่ได้เหมารวมเอาสิ่งมีชีวิตทุกภพทุกภูมิทั้งหมดไว้ว่าเป็นสังสารสัตว์คือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้อิโหน่อีเหน่นี้ จะเป็นอินพรหมยมยักษ์มนุษย์หรือเปรตต่างๆก็ล้วนเป็นสังสารสัตว์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสำหรับหมูหมากาไก่จะถือเป็นเหล่าสัตว์ในอบายภูมิเรียกโดยเฉพาะว่าเป็นเดรัจฉานรูปแบบของความเป็นสัตว์ในภพภูมิหนึ่งจะสิ้นสุดลงด้วยความตายแล้วย้ายไปสู่ความเป็นสัตว์อีกภพภูมิหนึ่งพิจารณาจากความจริงข้อนี้แปลว่าระหว่างมีชีวิตเรามีเวลาประมาณหนึ่งเป็นโอกาสให้สร้างภาพใหม่ก่อนจะเกิดการล้างภาพเดิมร่างกายของทุกคนคือนาฬิกาชีวิตที่ส่งสัญญาณบอกเป็นระยะว่ามาถึงไหนแล้วความตายคือจังหวะที่นาฬิกาชีวิตเดินไปจนสุดลานแต่ละคนถูกไขลานไว้ต่างกันโดยกรรมกล่าวคือบางรายต่อให้บำรุงดีขนาดไหนใช้การแพทย์เข้าช่วยเพียงใดอย่างไรก็ต้องไปในวัยเยาว์ส่วนบางคนไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวมัวเมากับสิ่งเสพติดค่อนข้างมากด้วยซ้ำกลับอยู่ได้ถึง80ก็มากการส่งเสียงเตือนในช่วงเวลาสุดท้ายของนาฬิกาชีวิตก็ไม่เหมือนกันบางคนถูกเตือนอย่างหนักหน่วงรุนแรงและถี่บ่อยกระทั่งเจ้าตัวรู้สึกออกมาจากข้างในได้ว่าไม่น่าจะเกินเมื่อนั่นเมื่อนี้แต่บางคนก็ไม่มีเขาไม่มีเงาไม่มีการเตือนแรงๆแต่อย่างใดจู่ๆปุบปับก็ส่งเสียงกริ๊งสุดท้ายขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ทันสั่งเสียกับครอบครัวซึ่งอันนี้ก็สุดแท้แต่กรรมเก่ากรรมใหม่มาบวกกันแล้วต้องมีอันเป็นไปตามนั้นประสบการณ์ตายจริงในเมื่อคนเราตายจริงได้ครั้งเดียวนอกนั้นเป็นข้อกังขาเกี่ยวกับสมองหรือไม่ก็เป็นเพียงการถอดจิตด้วยพลังฌานอย่างนี้ไม่แปลว่าคนเราไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ขณะตายจริงบ้างเลยหรือคำตอบคือมีคือต้องเป็นผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงแบบพุทธศาสนามาอย่างโชคโชนคือเห็นกายเห็นจิตที่แสดงการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี้ให้ชัดกระทั่งมีความเป็นกลางมีสมาธิตั้งมั่นผ่องแผ้วปราศจากอคติและเป็นอิสระจากการปรุงแต่งทางสมองใดๆจากนั้นย่อมสามารถโน้มน้อมไปกำหนดรู้ภาวะทางจิตของผู้อื่นเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่าแท้จริงก็เหมือนของตนคือมีสภาวะจิตใดๆเกิดขึ้นด้วยเหตุสภาวะจิตนั้นๆย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อกำลังส่งของเหตุสิ้นสุดลงผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนาย่อมเห็นว่าทั้งตนเองและใครๆวนเวียนอยู่ในการเกิดสภาพจิตเพียงไม่กี่ชนิดเช่นจิตมีราคะแล้วแปลเป็นจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะแล้วแปลเป็นจิตไม่มีโทสะจิตมีความหลงแล้วแปลเป็นจิตไม่มีความหลงจิตหดหู่แล้วแปลเป็นจิตตื่นเต็มสดใสจิตฟุ้งซ่านแล้วแปลเป็นจิตที่สงบที่เกิดสภาพจิตหนึ่งๆก็เพราะมีเหตุเช่นจิตมีราคะก็เพราะโดนรูปหรือเสียงกระทบก่อนมีความตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางที่น่ายินดีแต่พอรูปหรือเสียงหายไปหมดอาการตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางน่ายินดีเช่นเพียงมีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นในจิตและไม่ยินดีตรึกนึกในทางกามต่อราคะก็จะหายไปเองเพราะหมดแรงส่งจากเหตุเก่านอกจากนั้นแล้วผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนายังสามารถเห็นแจ้งว่าทั้งตนและทั้งใครต่อใครต่างก็มีสภาพของจิตอยู่หลักๆคือรู้อะไรอย่างหนึ่งกับพักอยู่ในอาการไม่รู้อะไรเลยและในอาการไม่รู้อะไรเลยนั้นก็ใช่ว่าจิตจะดับไปแต่อย่างใดทว่าอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมจะยกขึ้นสู่การรับรู้ใหม่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นขอจำแนกความรู้ประการหลังนี้ให้ชัดเจนคือ 1. ภาวะรู้ผัสสะกระทบได้คือสภาพที่ปรากฏเมื่อตาประจวบรูปหูประจวบเสียงจมูกประจวบกลิ่นลิ้นประจวบรสกายประจวบสัมผัสและใจประจวบความนึกคิดแล้วเกิดสภาพรู้ชัดเข้าไปในสิ่งกระทบนั้นๆเช่นอยู่ๆเรานึกได้ขึ้นมาว่าวันนี้ต้องไปหาหมอตามนัด ตรงนั้นคือมีความจำเข้ามากระทบจิตเราแล้วเป็นผัสสะภายในชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว 2. ภาวะที่จิตไม่รับรู้ผัสสะใดๆคือสภาพที่ปรากฏหมดการรับรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดใดๆเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าภวังคจิตยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือคนสลบเหมือดจากการโดนของแข็งกระทบศีรษะหรือขณะที่เรากำลังอยู่ในภาวะหดหู่มึนซึมจนไม่รู้สึกตัวแม้อยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรแต่แม้จะไม่รับรู้ผัสสะกระทบใดๆภวังคจิตก็ยังทำงานตามธรรมชาติของมันอยู่ตลอดเวลาภาวะในแบบข้อ2นี่แหละที่น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายโดยตรงเมื่อผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนาน้อมระลึกชาติอันเป็นอดีตของตนซึ่งมีการเกิดตายมานับครั้งไม่ถ้วนประกอบกับการอาศัยทิพยจักขุส่องดูสัตว์โลกที่กำลังเกิดตายกันอย่างครึกโครมอยู่ทุกวินาทีซึ่งปัจจุบันก็คือเกิดวินาทีละ4และตายวินาทีละ2ก็ยอมทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายได้อย่างกว้างขวางพิสดารคือเห็นว่าจะกี่คนกี่คนก็ตายและเกิดด้วยสภาพของภวังคจิตด้วยกันทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกจิตขณะแรกสุดของการเกิดว่าปฐมวิญญาณแต่สาวกในชั้นหลังเรียกว่าปฏิสนธิจิตส่วนจิตขณะสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าจุติจิตดังที่กล่าวแล้วว่าภวังคจิตนั้นแม้ไม่รับรู้ก็ยังมีการทำงานฉะนั้นถึงเราจะไม่คิดอ่านกระทำการใดๆไม่ปรารถนาจะให้สิ่งใดเกิดขึ้นในขณะแห่งปฏิสนธิจิตและจุติจิตก็จะต้องมีบางสิ่งดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาตามกลไกธรรมชาติวันยังค่ำจะมาบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่จึงไม่ต้องไปเกิดใหม่อย่างนี้จุติจิตเขาไม่รับรู้ไม่ยกประโยชน์ให้ตามความเชื่อนั้นๆเลยถามว่าจุติจิตทำงานตามการกระตุ้นของอะไรต้องตอบว่าก่อนหน้านั้นจะเกิดนิมิตหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นได้แก่ 1. การทบทวนกรรม 2. กรรมนิมิต 3. คตินิมิต 1. การทบทวนกรรมคือการที่จิตหวนระลึกได้ว่าเคยทำอะไรไว้บ้างโดยเฉพาะที่หมั่นทำเป็นประจำจนเคยชินทำให้จิตเกิดความเศร้าโศกกับบาปกรรมหรือทำให้จิตเกิดโสมนัสกับบุญกุศลภาวะการทบทวนกรรมนั้นเกิดขึ้นทางใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูและไม่สัมผัสด้วยประสาทหยาบอื่นๆมักมีข้อกังขาว่าคนตายบางคนทำไมยังวนเวียนอยู่กับที่เดิมหรือมาหาญาติที่บ้านหรือสิงสถิตอยู่ตามที่ที่เคยคุ้นสมัยยังเป็นคนความจริงวิญญาณเหล่านี้ก็อยู่ในภพหนึ่งแต่ก่อนตายนั้นจิตหน่วงเอาความกังวลหน่วงเอาความผูกพันกับบุคคลไว้เป็นเรือนตายเข้าข่ายนิมิตหมายการทบทวนกรรมนี่เองพอจุติจิตปรากฏเขาจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างวูบหายไปชั่วขณะแล้วเกิดจิตในภพใหม่ที่ยึดสภาพของความเป็นคนเดิมไว้คือมีความทรงจำมีความผูกพันมีความปรารถนาจะทำอะไรแบบเดิมๆอยู่อีก 2. กรรมนิมิตได้แก่เครื่องหมายหรืออุปกรณ์ในการกระทำกรรมเช่นถ้าเคยฆ่าสัตว์มามากๆก็อาจเห็นสัตว์กรูมาทวงชีวิตหรืออาจเห็นปืนผาหน้าไม้ที่เคยใช้สังหารสัตว์ก็ได้กรรมนิมิตนี้อาจมาให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ได้โดยมากจะเกิดทางตาทางหูและทางใจส่วนน้อยที่จะเกิดขึ้นที่อื่นเช่นบางคนเคยยัดเยียดอาหารขมๆให้พ่อแม่ในช่วงที่พ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งที่สามารถหาอาหารได้ดีกว่านั้นแต่มีเจตนาประหยัดหรือให้อย่างเสียไม่ได้ให้อย่างคิดว่าเมื่อไหร่จะตายพ้นๆไปเสียทีอย่างนี้อาจมีรสขมจัดที่สุดแสนจะกล้ำกลืนเกิดขึ้นที่ลิ้นได้เหมือนกันหมายเหตุไว้นิดหนึ่งว่าถ้ายากจนจริงๆซื้ออาหารไม่ค่อยดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วตามฐานะ อย่างนี้ไม่บาปแต่ถือว่าเป็นบุญ 3. คตินิมิตได้แก่เครื่องหมายหรือสภาพแวดล้อมของคติหรือภพที่จะไปเกิดถ้าเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่สุคติก็จะปรากฏเป็นปราสาทราชวังวิมานสถานหรือความสว่างแห่งท้องฟ้าที่นุ่มนวลละออตามีแต่ความเย็นรื่นน่าพิศวงอย่างประหลาดล้ำสำหรับคตินิมิตนี้เกิดขึ้นได้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าทั้งลืมตาอยู่ก็อาจเห็นยมทูตมายืนอยู่ข้างๆญาติอันนี้ไม่ได้เป็นการตาฝาดแต่เป็นการปรุงแต่งของจิตใกล้วาระสุดท้ายที่ทำให้เห็นไปตามอำนาจกรรมบันดาลสำหรับพวกใกล้ตายที่เห็นคตินิมิตนั้นตัวของนิมิตจะปรากฏเสมือนแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดและจิตจะหนีแรงดึงดูดนั้นไปไหนไม่ได้เช่นถ้าตาเห็นไก่หูได้ยินเสียงไก่ขันหรือเกิดนิมิตรูปไก่ขึ้นทางใจก็จะต้องไปเกิดเป็นไก่ตามนั้นพูดง่ายๆว่าเห็นอะไรก็เคลื่อนเข้าไปสู่ความเป็นเช่นนั้นโดยไม่มีสิ่งใดมาขั้นขวางได้ความจริงประการหนึ่งของคนที่ชีวิตใกล้ดับก็คือจะมีการทบทวนอดีตที่ผ่านมาเป็นฉากๆอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์ขอให้ทราบว่าในขั้นของการทบทวนนั้นมิใช่นิมิตหมายอันจะเป็นที่ไปนิมิตหมายอันจะเป็นที่ไปนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวเป็นแรงดึงดูดจิตให้มุ่งไปตามทิศนั้นๆอาจมีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวสร้างนิมิตหมายขึ้นมาพระสาวกผู้ปฏิบัติชอบก็ตอบว่ากรรมนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะได้เจอกับนิมิตหมายแบบไหนเรียงตามลำดับความหนักเบา4ประการดังนี้ 1. ครุกรรมครุแปลว่าหนักฉะนั้นครุกรรมจึงหมายถึงกรรมหนักชนิดที่ทำครั้งเดียวก็ให้ผลแน่นอนเป็นสุขติหรือทุกขติต่อให้ทำกรรมในขั้วตรงข้ามอื่นมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจยับยั้งการให้ผลที่แน่นอนของกรรมซึ่งทำเพียงครั้งเดียวนั้นได้สำหรับกรรมฝ่ายที่จะส่งไปสู่ทุกขติแน่นอนนั้นคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมได้แก่ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นและยังสงให้แตกจากกันส่วนกรรมฝ่ายที่จะส่งไปสู่สุคติแน่นอนนั้นคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปหากทำกรรมนี้สำเร็จเพียงครั้งเดียวเป็นอันว่ามีสุคติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้หากทำกรรมที่เป็นมหคตกุศลคือบำเพ็ญเพียรภาวนาจนได้ฌานและฌานนั้นยังไม่เสื่อมสามารถเข้าออกได้เป็นปกติก่อนตายมีกำลังใจหนักแน่นพอจะเข้าถึงฌานขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะเป็นผู้แน่นอนในการไปสู่สุคติก่อนเช่นกันแม้ว่าอดีตจะเคยก่อบาปก่อกรรมไว้มากมายเพียงใดเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเอาไว้จะไม่มีทางบรรลุมรรคผลและไม่มีทางทำสมาธิได้ถึงฌานเลยจนตายเนื่องจากอนันตริยกรรมมีความหนักหน่วงมากทวงจิตไว้ไม่ให้รอดจากวิถีนรกได้ด้วยหนทางใดๆเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏอย่างแน่นอน 2. อาสันกรรมคือกรรมที่ทำเมื่อเวลาใกล้ตายโดยมากจะหมายถึงกรรมทางความคิดทำให้จิตเกิดพวงหรือยังให้จิตบังเกิดปิติบางคนทำความดีมาจนชั่วชีวิตแต่ก่อนตายไม่นานเกิดความวิตกกังวลถึงกรรมชั่วบางอย่างที่เคยทำไว้แค่หนสองหนจิตจึงเกิดความระส่ำระสายหาความสุขสงบไม่ได้หรือบางคนมีปกติไม่เบียดเบียนใครแต่เกิดเคราะห์หามยามร้ายต้องไปต่อสู้กับโจรแทงโจรตายทว่าก็โดนโจรแทงตายด้วยอย่างนี้จิตจะยึดเหนี่ยวกรรมอื่นยากมีแต่พุ่งไปจับกรรมที่เพิ่งทำสดๆร้อนๆท่าเดียว เมื่อใกล้ตายจึงเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏก่อนส่วนบางคนทำชั่วมาตลอดชีวิตหรือไม่ก็ทำบุญไว้น้อยกว่าทำบาปทว่าก่อนตายไม่นานมีคนอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังจิตเกิดความเลื่อมใสยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ทันหรือกำลังตั้งใจเดินเอาของไปถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นลมตายอย่างนี้จิตก็เหนี่ยวเอากรรมดีที่ทำล่าสุดไว้เป็นเรือนเมื่อใกล้ตายจึงเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อน 3. อาจินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นประจำในระหว่างมีชีวิตอาจมีคำถามว่าแต่ละคนมีกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่เยอะแยะแล้วจะทราบได้อย่างไรว่ากรรมประจำอันใดจะให้ผลในขั้นสุดท้ายก็ต้องตอบว่าถ้าอาจินกรรมฝ่ายกุศลมีน้ำหนักมากกว่าอาจินกรรมฝ่ายอกุศลเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อนและในบรรดาอาจินกรรมฝ่ายกุศลด้วยกันกุศลกรรมที่ทำไว้บ่อยที่สุดหรือมีตัวแปรให้สุขสว่างสูงสุดจะเป็นผู้บันดาล นิมิตหมายเมื่อใกล้ตายก่อนเรื่องน้ำหนักกรรมนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาคนธรรมดาไม่มีทางรู้ได้ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเกิดสมาธิผ่องแผ้วย่อมน้อมไปรู้ได้เองเหมือนคนตาดีสามารถเห็นได้ว่าแสงจากกระบอกไฟฉายใดส่องสว่างนำทางได้ชัดกว่ากันอาจินกรรมน่าสนใจกว่าครุกรรมและอาสันกรรมเพราะมีโอกาสให้ผลมากที่สุดเป็นแรงบันดาลให้เกิดนิมิตหมายสุดท้ายได้มากที่สุดทุกคนต้องมีอาจินกรรมหลายๆอย่างแน่นอนในขณะที่คนทั่วไปไม่ค่อยทำครุกรรมกันและไม่ค่อยมีอาสันกรรมที่กำลังแรงพอจะให้ผลขณะถูกเด็ดชีพยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำกรรมดีมาทั้งชีวิตแต่กรรมเก่าบางอย่างมาตัดรอนชีวิตให้สั้นลงด้วยอุบัติเหตุอันสุดวิสัยที่จะป้องกันแบบที่เรียกกันว่าตายโหงกระทันหันนั้นดูสภาพศพเผินๆแล้วน่าสยดสยองตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปย่อมรู้สึกว่าถ้าตายร้ายย่อมไปร้ายแต่ความจริงก็คือวิบากกรรมไม่ได้ดูวิธีตายของเราเหมือนตามนุษย์แต่ดูแบบชั่งน้ำหนักว่าที่ทำมาทั้งชีวิตนั้นน้ำหนักเทไปทางใดหากเทไปทางดีแล้วล่ะก็จะมีการประชุมกันก่อนนิมิตหมายอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนสภาพหลังทิ้งซากไปแล้วอาจขัดแย้งกับตัวซากศพแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือกระทันหันเลยทีเดียว 4. กตัตตากรรมคือกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นไปอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งก็คือไม่เต็มใจจะทำลักษณะของจิตจะไม่เป็นกุศลหรืออกุศลชัดเจนอย่างเช่นลูกถูกพ่อบังคับไปใส่บาตรพระโดยที่ลูกไม่ได้มีความเลื่อมใสอยู่ด้วยตนเองและถ้าพ่อไม่ใช้ก็จะไม่ทำเลยเป็นต้นอย่างนี้แม้จัดเป็นกรรมก็มีน้ำหนักน้อยแทบจะเท่าน้ำมันฉาบกระทะที่ใช้ปรุงอาหารไม่ได้เนื่องจากกรรมทุกชนิดมีเจตนาเป็นประธานหากเจตนาของเด็กเป็นไปเพื่อสักแต่ทำตามพ่อสั่งใจแทบไม่ยินดียินร้ายเอาเลยก็คล้ายให้พ่อยืมแขนขาตนมาใส่บาตรโดยที่ใจตัวเองไปอยู่เสียที่อื่นกรรมที่ใส่บาตรจะให้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในทางตรงข้ามถึงโดนใช้ให้ใส่บาตรแต่มีความเลื่อมใสในบุญมีกำลังใจยิ่งกว่าคนสั่งผลก็หนักแน่นยิ่งกว่าคนสั่งได้ขอให้ทราบว่ากตัตตากรรมนั้นอยู่ที่น้ำหนักเจตนาที่อ่อนมิใช่กรรมประเภทที่ทำเพราะคนอื่นสั่งเป็นไปได้น้อยกว่า1ในพัน1ในหมื่นรายที่กตัตตากรรมจะมาชิงให้ผลก่อนอาสันกรรมและอาจินกรรมถ้ามีครุกรรมก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะจะไม่มีกรรมใดตัดหน้าไปได้อยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าทำแค่ครั้งสองครั้งจะไม่มีทางมาเข้ารอบชิงชัยได้เลยกตัตตากรรมจะมาเป็นตัวก่อนนิมิตหมายเมื่อใกล้ตายได้ก็เพราะเราทำกตัตตากรรมนั้นบ่อยๆ หรือไม่ก็เพราะบุคคลซึ่งถูกกระทำเป็นผู้ทรงคุณใหญ่จนกลายเป็นกรรมที่มีกำลังมากกว่ากรรมปกติยกตัวอย่างเดิมสมมุติว่าเด็กที่มาใส่บาตรเป็นลูกบ้านป่าทั้งชีวิตวนเวียนอยู่กับการเลี้ยงสัตว์ผ่าฟืนหุงข้าวใจไม่ค่อยคิดอะไรมากไปกว่าเลี้ยงตัวเอาให้รอดวันต่อวันแต่บังเอิญมีพระธุดงค์บิณฑบาตผ่านบ้านเป็นระยะแล้วก็ถูกพ่อแม่สั่งให้ใส่บาตรหลายหนหากพระธุดงค์นั้นเป็นผู้ทรงคุณก็แปลว่าเด็กสั่งสมบุญใหญ่ไว้โดยไม่รู้ตัวทำนองเดียวกับคนตาบอดไม่รู้ตัวว่าหยิบเหรียญทองใส่กระเป๋านึกว่าเป็นเหรียญบาทธรรมดาพอถึงเวลาต้องควักออกมาถ้าโชคดีเจอคนมีใจเป็นธรรมซึ่งก็หาได้ยากบอกตามจริงว่านั่นไม่ใช่เหรียญบาทแต่เป็นเหรียญทองคนตาบอดก็อาจร่ำรวยทันทีแบบไม่ต้องลงทุนเมื่อนิมิตหมายปรากฏแล้วมีวาระสุดท้ายอันเป็นภวังคจิตเคลื่อนจากภพเดิมแล้วมีวาระแรกสุดอันเป็นภวังคจิตอุบัติในภพใหม่แล้วจะไม่มีใครกลับเข้าร่างเดิมได้อีกเลยหากใครบอกว่าตายแล้วแต่ยังหวนกลับมาพูดจาและเดินเหินได้ใหม่ก็แปลว่าเขายังไม่ไปเกิดใหม่จริงแม้ร่างกายจะยุติการทำงานและถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าตายแล้วก็ตามแต่เขายังไม่ถึงซึ่งภาวะแห่งมรณะตามนิยามของพระพุทธองค์เต็มร้อยเลยประสบการณ์เฉียดตายของหลายต่อหลายคนจึงเป็นเพียงนิมิตหมายอย่างหนึ่งไม่เชิงว่าเป็นของเกล้วนๆเพียงแต่เอามายึดมั่นถือมั่นเป็นคำบอกเล่าของผู้ผ่านความตายมาแล้วไม่ได้อาทิเช่นผู้ที่กล่าวถึงภาวะการตายแต่ในแง่ดีเพียงเพราะไปสัมผัสมิติสุขสงบดื่มด่ำล้ำลึกมานั้นถือว่าเป็นการแจ้งข่าวที่ผิดพลาดกับชาวโลกและอาจทำให้บางคนหลงคิดไปว่าตายแล้ววิญญาณจะอยู่ในเขตสันติสุขถ่ายเดียวเลยพานเกิดความคิดฆ่าตัวตายหนีโลกไปเสียก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ยังมีการตายในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการดับขันธ์ของพระอรหันต์บุคคลผู้หมดกิเลสหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าพระอรหันต์นั้นหมดจากความหลงสำคัญผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนจึงสิ้นความทยานอยากเข้าไปยึดทยานเข้าไปติดใจในภพน้อยภพใหญ่ทั้งปวงเมื่อหมดความทยานเข้าไปยึดหมดความหลงเห็นว่าภาวะอย่างนั้นดีภาวะอย่างนี้น่าอภิรมย์จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการก่อร่างสร้างภพปลอดโปร่งออกมาจากแก่นกลางภายในอย่างแท้จริงสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าภิกษุสำเร็จวิชารู้ตามจริงขั้นสูงสุดแล้วพระพุทธองค์ตรัสเปรียบไว้เหมือนตาลยอดด้วนที่ไม่อาจงอกเงยได้อีกคือทำลายกิเลสทั้งปวงอันเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่หรืออีกในหนึ่งก็คือทำลายเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุนำไปสู่ทุกข์ทั้งปวงลงสิ้นเชิงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขณะสุดท้ายของชีวิตของผู้บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นจะไม่มีนิมิตหมายใดๆปรากฏขึ้นทั้งสิ้นไม่ว่าจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานก็ตามทีและเมื่อเกิดจุติจิตก็จะไม่เหลือร่องรอยการสืบต่อองค์แห่งความทุกข์ใดๆอีกคือจะไม่มีการอุบัติไม่มีการไปปฏิสนธิในภพใดๆไม่เข้าเป็นพวกของหมู่สัตว์ใดๆตลอดทั่วทั้งไตรภูมิจากเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน